Nilayo ng kampiyon sa martial arts na Brazilian Chantel Thompson ang gintong medalya sa Commonwealth Games bilang ambisyon pagkatapos lumipat ng sports mula wrestling. Isang katutubong babaeng mula sa lahing Barkinji, umaasa si Thompson na ang kanyang paglalakbay ay magbibigay inspirasyon sa iba upang kumuha din ng ganitong sports. Narito sa ating wika ang ulat ni Abby Denam. Si Chantel Thompson ay nagsanay sa Brazilian Jiu-Jitsu ng 7 taon. Subalit sinabi niya na bilang isang babaeng may medyo madilim na kulay ng balat, kinailangan niyang maging isang manlalaban.
Growing up, I was never black enough. I was never white enough. My skin color may have been white, but my mannerisms were definitely very aboriginal to the white community, so I wasn't accepted there. I was ostracized, but then for growing up amongst the other Aboriginal kids, sometimes I wasn't black enough, so I never really fit in anywhere.
Si Thompson ang pangalawang pinakamatanda sa magkakapatid na 17 anak at tumulong na kumita ng pera para sa kanyang mga nakakabatang kapatid. Sinabi niya na ang kanyang tirahan sa malayong kanluran ng New South Wales ay kung saan nakakaramdam siya na parang nasa sariling bayan, isang rehiyon na nagbigay inspirasyon sa pangalan niyang Barkinji Warrior. Ang 33 taong babae ay sumama sa palakasan sa mga huling taon ng kanyang buhay na nagsimula sa martial arts noong 2011 bilang paraan upang makaiwas sa postnatal depression pagkatapos magsilang ng kambal na anak.
Such a physical and mental sport that it will give me some space and time. I guess when I train, it kind of took me out of the darkness. And it gave me some space to get out of my head and into my body.
Si Thompson ay nanalo ng ilang medalya sa Brazilian Jiu-Jitsu bago lumipat sa wrestling nitong mga unang buwan ng taon upang habulin ang kanyang pangarap na gintong medalya sa Commonwealth Games. Ngayon, naatasan na siya bilang sports ambassador para sa 2018 Commonwealth Games at nagpapakita sa susunod na henerasyon kung ano ang maaaring mangyari.
All the elders in the community are like, she was a bit of a rat bag when she was a kid, but see, look, if you behave and you grow up and you learn from your mistakes, you can do something. So there's benefits on it on both sides.
Sinabi ni Thompson na umaasa siyang magdala ng mga benepisyo sa iba pang babae na may pinanggalingang multicultural. Sasama siya sa puwersa ng bagong organisasyon, ang Multicultural Women in Sport, upang makatulong sa iba na malusutan ng mga balakid ng pagsama sa palakasan. Sinabi ng nagtatag ng grupo muli na Astana na maraming babae ang hindi sumasama sa palakasan dahil sa presyon ng pamilya, pananalapi at iba pang dahilang kultural.
So the idea is to overcome those barriers, help break those barriers, increase the participation of these women for their empowerment, for their well-being and for their sense of belonging in community.
Sinabi ni Binibining Asyana na ang benepisyo sa pagsama ng mga babae sa palakasan ay hindi matatawaran, lalo na para sa mga nakakatandang babae na maaaring nakakaramdam ng pag-iisa o depresyon sa kanilang bagong komunidad.
We're actually aiming to have women from slightly older age groups participate in sports because girls still get the opportunity at school, but it's these women who don't get an opportunity and mostly because of their families are not supportive enough.
Sinabi naman ni Chantel Thompson na layon niyang manguna sa pamamagitan ng ehemplo.
Challenge the stereotypes and break the boundaries and create a new narrative of what's possible for women today.
SBS Filipino. Ibahagi ang iyong mga kwento sa Facebook.